Ukungenyelezwa impamba kwici zempilo ezimse ngathi zingumthetho okuphila ukuthi yonke into enhle igcinise iphenduka iba into embi. Zonke ibusiso zingashesha ngokuphazima kweso uphenduka isiqalekiso. Angiqale ngubingelele nkwamukele futhi engosini yethu eFresh ngingusibonelo BT wakangema ongumlomo kaBene Diamond weChristian Networks. Akucabange ngalokho. Ngakuba imali ngokwayo yimbi? Yebo. Phela lokhu kuya nomuntu. Eyimele iningi siyayisebenzisa iyinto enhle imali. Futhi uma sinikela ngayo kwabaswele iba yinhle ngokuphindiwe. Kodwa ukuthi uma siyeba siyigombela kithi sodwa iphenduka iba into embi kakhulu. Ngakuba ukusebenza kanzima kuhle noma kubi nalokho kuyelana nomuntu ukukhuthala nokuyinikela kuthela iy'thelo ezinhle ngaphandle uma ukhuthala izinto ey'wrong kumbe udela umndeni wakho ngoba nakho phela imali enelisayo ngokwey'dingo ingakugcolisi kodwa usungene ukuyifuna ngobuningi ngamasaka ayo kuze kweqe. Futhi kunini la khona ukuphumula okuhle kuphenduka isiqalekiso? Yebo nembala, kubuka yonke into ihlaba nhlangothi zombili njengenkemba esikanhlangothi zombili kuyelana nawe ukuthi uyisebenzisa kanjani. Izaga 10 verse 2 kuya ku 4. Ingcebo yobubi ayisizi lutho, kepha ukulunga kuphula ekufeni. UJehova akavumi ukuba olungileyo alambe, kepha isifiso somubi uyasihlohloloza. Isandla esinobudenge siveza umpofu, kepha isasinokukhuthala siyacebisa. Emva kwakho konke uNkulunkulu uqobo lwakhe uyabona ukuthi ingcebo yakho uyizuze ngokwethembeka noma ngobugebengu, uyivila noma uyisikhuthalo. Uyazazi izinto zenhliziyo yakho. Njengoba omunye wake wathi, ubusisiwe umuntu ofunde ukuncoma engabi nomhobholo, ukulandela engabi ngozenza lowo muntu, adumise angahlebi ngalowo muntu, ahole kahle angaqhoqhobali, konke okwenzayo kwenze ngenhliziyo enhle, kepha ukulunga kophule ekufeni. UJehova akavumi ukuba olungileyo alambe.
Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liFresh namhlanje. Le devotion uma ufuna ukuyithola yona suku zonke sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu 067 706 0077. Lengosi ungayithola futhi kwe podcast. Ungangena ku Spotify, ku Facebook page yethu, kungenjalo zidownloadele i-app yethu kuzo zonke lezi zinkundla. Lilodwa igama uzolibhala. Izwi elifanele.